93,9 FM. Радиока 2 от мястото на събитието.
И в студиото на Радио К2 с втората част на нашия обзор на информационно-публицистичния ден днес, сряда, 27 февруари 2013 година, с моите събеседници, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров, Юлиана Гаджева. Но преди да продължим с вас, имам връзка с нашия специален пратеник на протестите в София, Пламен Велев. Пламене, здравей!
Здравей, Клара!
Какво се случва при тебе?
Ами протестиращите се придвижиха, вече сме пред сградата на президентството. Първоначално от Орлов мост те тръгнаха по тротуарите, но пред сградата на парламента излязоха на уличното платно на булевард Цар Освободител, а се появи бял бус, който звучаваше протеста. Аз очаквах, че ще има някакви изказвания пред сградата на парламента, но там останаха протестиращи се само няколко минути, след което продължиха по посока президентството, предвождани от белия бус, от който звучаха революционни и песни. В момента сме точно пред фонтана, централния вход на президентството, откъдето има доста сериозно полицейско присъствие, ограждения. Тук някои от протестиращите взеха думата, направиха изказвания. Може би най-интересното е това, което каза организатора на протеста Янаки Ганчев. Първоначално той призова хората да не се подават на провокации, визирайки вчерашния инцидент. И каза, че ако някой от протестиращите каза, че защото се чуха такива призиви да се създаде организация или партия на протестиращите от Орлов мост, той каза, че това ще се счита за лично мнение на този, който го е казал. Орлов мост няма намерение да създава никакви организации или партии да влиза в политиката, и съобщи, че следващия протест ще бъде в Неделя, 3 март, като тогава се предвижда 4 лъчи от протестиращи да тръгнат в 11 часа от различни точки в София. Един ще тръгне от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, 2 лъча тръгват от НДК, а протестиращите от Орлов мост ще тръгнат от Орлов мост, къде ще се съберат в 10:30 и 4 лъча ще се склеят пред сградата на парламента. В момента тук вече изказванията приключват и в момента протестиращите обсъждат как да продължат от тук натам, защото с интерес на истината вече останаха доста малко хора, може би под 100 човека са тук. Бих казал дори, че полицията, която ги охранява, е повече. Има предложения да се върнат обратно към Орлов мост по булевард Цар Освободител, където да...
Те всяка вечер така правят, завършват акцията на Орлов мост. Аз ти предлагам така да изслушаш какво ще се случи там и още веднъж да те включим от Орлов мост, докато свършим ние предаването в студиото. Така съгласен ли си да процедираме?
Да, така е най-добре.
Добре,
да.
Пламене. Благодаря ти за тази информация. Само да добавя това, което съобщи ти, че още веднъж да припомня на нашите слушатели, че на 3 март националният празник на България и в много световни точки, много градове по света, където живеят българи, също ще има протестни демонстрации. Благодаря ти, Пламене. Още веднъж ще се чуем до края на нашето предаване.
Да.
И така, от президентството, нашия специален пратеник Пламен Белев разказа за протеста на софиянци и основните искания. А ние продължаваме от студиото с моите гости. Прави ли ви впечатление, че някак като че ли понамаляха и като сила, и като присъствие протестите? Знак ли за това, че хората започват да се уморяват? Знак ли за това, че започват да намаляват своите искания? Или те просто ще концентрират усилията си в няколко характерни дни, ето както е, например, националния празник 3 март?
Ами най-вероятно, да не забравяме, че все пак днес е делничен ден, да, именно, нали, това е една допълнителна умора. Последните събития от повече от седмица чисто стресово със сигурност изморяват протестиращите. И видяхме в неделя, че протестът беше значителен. Моите поздравления за протестиращите, че успяват да сами себе си да контролират и да не се стигат до ексцесии, да не позволяват самите те провокации. Заслужават поздравления. намаления в тази посока. Но наистина трябва да се вземе предвид, че в крайна сметка това са хора, които имат други, освен протеста, задължения.
Много интересно е за мен как отново се оформят няколко неща. Първото от които е протести без реч, без изявени лидери. Има няколко лица, които се експлоатират от медиите и тях ги обявяваме за лидери, но определено масата не издига лидерите на място. Много лъчове. Изведнъж в неочаквани посоки се тръгва. Свобода и достоинство ли излъчват сегашните протести и митингите, или хаос и безпътицата на един народ? Каква е вашата оценка?
Ами аз го казах в първата част на обзора. Личи разединение. Както в исканията, така и в чисто физическото придвижване на протеста.
И присъствие.
Да. Виждаме, че излъчват се някакви лидери, които обаче под съмнение доколко са припознати от всички протестиращи. Съответно, могат ли изобщо да се нарекат лидери или представители на тези хора. Съответно, винаги до сега в каквито и да било протести, имало политически лица, които те заемат тази роля на изговарящи речи, така внасящи патос в цялата инициатива, докато сега виждаме, че политици няма. Тези, които традиционно са обиграни и способни да произнасят такива речи, и възможно и самите хора да са уморени от тези речи.
Да.
На тях не им се случват речи, не им се случват обещания.
Така не можем да разберем някак този хаос, който оставаме с усещането за хаос в това, което се случва.
Патова ситуация, защото от едната страна имаме хората и организациите с възможност да удовлетворят исканията или най-малкото да се опитат да предложат някакво решение.
Да ги наречем политическата класа, партия и властта.
От другата страна имаме гражданите, които не искат дори да чуят една дума от другия лагер. И се създава една патова ситуация, която аз лично не бих нарекла хаос. Просто някакво безтегловно, може би, състояние за момента, което, разбира се, ще намери своето решение, но за момента наистина е...
Нали нашата слушателка, не, слушателя поиска да освен да фиксираме събитията и явленията, да отговаряме и на въпросите какво, как и защо. Как ще се излезе от тази ситуация?
Самите партии ще се активизират според мен.
Пламен Владимиров.
Значи, ми се струва, че до голяма степен така наречените водачи, организатори и лица на протеста станаха жертва на собствената си пропаганда и на опита за антипартийната насоченост на тези прояви, т.е. засилване на антипартийната риторика като цяло, т.е. обвинява се не само, нали, политическият модел, а политическият модел в основа на който са политическите партии. И в този такъв фон е много трудно, т.е. пред не е много трудно, но е по-трудно да организираш собствена гражданска или политическа формация, защото когато основата на протеста е долу, нали, ръцете, т.е. партиите да наяхват вълната или да се пазят далеч от тия протести, ако ти тръгнеш да правиш собствена организация, веднага тези подозрения се насочат и към тебе. Според мен подобна грешка в най-близко минало направи и представител на политическия елит. Това беше партията на Кунева, която първоначално се обвисваше срещу партиите и след това трябваше да организира сама партия. Той си имаше период, в който беше затруднена да легитимира това свое действие.
Димитър Ганев.
Защо трябва да разделяме някакси свобода и достоинство или хаос и бъстепътица? Според мен и четирите епитета присъстват. И четирите неща присъстват. Това, което наблюдаваме в последните седмици, е много събудено гражданско общество. И това, което говорихме последните 20 години, ако спомняте, че така имаме много притъпени чувства на гражданско общество, притъпени граждански инстинкти и така нататък. Според мен, още от 2012 година на тази гражданска активност, която бяхме свидетели с ГМО и с АКТА и с шистовия газ, и тази кулминация, която се получила в началото на 2013 година, ние виждаме, че вече имаме едно съвсем различно общество от това, което бяхме свикнали да виждаме. И нормално е в такава ситуация да има хаос и безпътица. То току-що се е родил.
Моля, слушалките, защото имаме слушател на линия. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, аз съм Кочо Коев. Едно изречение искам да кажа само, че те хаоса и безпътицата са отдавна, а вие може ли от студиото малко да поговорите за верни икономически решения? Който дойде на власт, няма значение кой дойде на власт. Да. Какво трябва да направи? Едно, да. Две, три.
Благодаря ви, приятна и хубава вечер ви пожела. Днес на заседанието на Националния съвет на БСП Георги Първанов постави, екс-президента, постави един много важен въпрос, който и мен ме измъчва в тези дни и не мога да намеря отговора. Можем ли някога да разберем, днес разбрали ли сме, и ако не сме разбрали, можем ли някога да разберем, кой всъщност организира тези протести?
Аз не съм сигурен, че може да разберем.
Mm-hmm. Да, Брегова Спаров му отговори, че още се задава въпроса кой е организирал френската революция не е даден отговор на този въпрос.
Не мисля, че основното е това да разберем кой е организатора. Да, вероятно.
Много е важно да се разбере кой е организатора.
Може да се доискажа сам. Въпросът е не това до кой точно организира протеста. Да, вероятно някаква организация ще текла през цялото време.
Да, като си представите този огромен национален флаг, който се развява на главите на хората. И някого е платил този флаг в края на краищата.
Основният въпрос е, че е имал реално огромно, гигантско социално недоволство.
Въобще не го оспорваме. Точно така.
Което е много по-същественото от това, кой е направил първоначалната организация. Който и да е направил, тя много отдавна е излязла извън неговите контролни механизми, които той се опитвал да направи в началото.
Пламен Владимиров.
В публичното пространство ние наблюдаваме, нали, борба на две тези. Едната теза, която казва, че когато говори спонтанен протест, т.е. няма никаква организация. Другата теза е другата противоположност. Това, че протестът е организиран от определена група от хора, които са водени от собствения личен интерес. Според мен, истината е просто по средата. Действително има база, социална база, има едно настроение, което много места може да има спонтанен характер, но несъмнено в един момент, в момент, в който протестът се разрасна, няма съмнение, че естествено определени групи, нали, ние не знаем, не може да кажем, че е една или две, но определени групи опитват да насочат протеста в определена
посока. Знаете ли защо се безпокоя този? Защо искам да разбера на отговора на този въпрос и защо се безпокоя? Не случайно те напоследък, тук от 2-3 дни, започнаха едни такива съмнения да охващат нас, журналистите, че част от олигарсите, част от монополите са част от организаторите. И че те просто, яхвайки народното недоволство, отново се опитват да спечелят дивиденти за себе си. Един прост пример. Нали, знаете как държавните акции в енергоразпределителните дружества бяха дадени на самите дружества? Сега има определени групировки, които имат огромен интерес от това недоволство, за да може тези акции да ги придобият те и да станат владетели на цялото енергоразпределително дружество.
В сферата на конспиративните теории,
самия факт, че започна това да се говори в обществото, може и да има истина. И тогава ще започне...
Говори, че всичко е инсценирано от ноември месец.
И тогава ще бъде ясно защо изведнъж така бързо отмина вълната срещу монополите, но така яростно се нахвърлиха срещу партиите, политическия елит, политическата система, за да се стигне до нова конституция.
Това е нормално. Защото те носят отговорност за положението, в което се намираме.
Разбира се, че носят отговорност. Но аз непрекъснато се измъчвам от въпроса защо толкова бързо се отказаха от своите социално-икономически искания. Ето и нашия слушател сега казва: икономиката, бе, това е в основата на всичко. Ма дали ще се промени конституцията? Първо, от днес за утре не може да бъде променена. От днес за утре да бъде променено, да се свика Велико народно събрание, няма как да стане, няма ги лостовете, няма ги механизмите, за да се случи това. Обаче виждате как мнозинството, само Варна прави изключение, тя се протестира там и срещу местния кмет. Всичко друго в България се е втренчило задължително в смяна на политическата система. Не, че аз съм и адвокат на тая. Дори напротив, аз съм също един от хората, които твърдят, че тази политическа система и особено политически елит трябва да си отиват. Но много силно впечатление ми прави как се вторачи на обществото само в политиката и загърва социалната и икономическата страна. Е, това ме безпокои. И още нещо, и затова ще ви задам и следващия въпрос. Прави ми много силно впечатление как протестиращите се опитват отново да си измислят, макар и виртуален, месия. Значи, реално го нямаме в обществото. Той не се е появил, нито е Симеон Сакскобургоцки, нито е Бойко Борисов. Обаче, обществото иска да е ново лице, но и да е с опит. Да не е партийно лице, ама пък, нали се сещате, трябва да е от нашата партия, от тая, дето ходи сега по улиците. Да е много чист, ама пък и да е един от нас. Ма сега дали ще е чист, не знаем, ама да е от един от нас. И още едни такива пак очакване, пак се натоварваме ние с очаквания, да е героичен, отново да се преборва с мафията, с корупцията, с всичко. Абе, един ангел слязал на земята. Знаете, е това ме безпокои, защото пак свръх очаквания. Възможно ли е такива няколко персони изведнъж сега да се яват и те да кажат, ето на това са нашите месии?
Такъв образ да се създаде за отрицателно време.
За няколко седмици се създаде.
Не говоря за виртуалния образ.
А, така, да. Той сега се сега във виртуалното пространство.
За реалния човек, да? Чийто образ да се изгради по този начин. Mm-hmm. Защото дори да е такъв, дори наистина този човек да е такъв, той трябва да убеди хората с действия, с изказвания, с инициативи, че да, той покрива това и това изискване. Това изисква време. Точно това изграждане на имидж, на образ.
Не само на имидж, изграждането на професионалиста.
Именно,
аз не знам, и хората на улицата, и някои от политиците дават ли си сметка, че един политик просто няма как да се изгради от днес на улицата, до утре влязъл председател на Народното събрание.
Именно, точно там
днес на улицата, утре министър-председател.
Чисто технологично няма време донякъде, да се изпълни това нещо.
Точно така, до някъде ние този експеримент го направихме вече. Един от нас го издигнахме. Един от нас го направихме. Един от нас му внушихме, че той е нашия избор, не само ми, той всичките наши въжделения трябва да реши, и той човек е ни обеща, пък накрая се оказа, че не е толкова просто и лесно да се изпълнява всичко, което ти иска улицата, народа, обществото.
Има една така малка качествена разлика. До сега прените двама спасители, макар да черпеха енергията си отгоре, те идваха макар да черпиха енергията и легитимността отдолу, те идваха отгоре. Тоест, Симеон Сакскобургоцки, както и Бойко Борисов, когато дойде през 2009, нали, малко или много те бяха част от политически елит, нали, познати фигури, докато сега може би се търси точно противоположното лице, което е нямало досег с политиката.
Но в такъв случай...
Абе, надеждите, с които го натоварва, трябва да ви кажа, че той трябва да е пар екселанс политик. Не мога да си представя трите момчета, които най-често ги виждаме, да вземат да напишат и нова конституция. Просто не го виждам как ще се случи това. На всичкото отгоре, те днес ги слушах по някои от телевизиите и изразявах своето лично кредо, и те самите тримата нямат общност на нито на интереси, нито на виждане, нито на цели. Както и да е, това си е техен проблем. Аз мисля за обществото. Какво ще се случи от тук нататък с обществото, Димитър Ганев?
Това до голяма степен е плод на така политическата култура на българите. Ние имаме специфична патриархална култура, т.е. търсим водач, народен водач, който да поведе
народа. Сега има Кръли Марко,
да,
някъде.
Т.е. ние нямаме култура, която да припознава в елита едно колективно тяло. Това са изследвани неща от народа, психологията години, да. Така че това не би трябвало да ни учудва.
Не, аз търся отговор на тези въпроси, за да разбера къде и как ще се получи решението. Хората да се върнат на работните места и по къщите си, а политиците да почнат да готвят изборите.
Вижте,
и служебното правителство за капак.
Предсрочните избори и така, по мое мнение, голямата вероятност да се създаде един експертен кабинет с някаква програма.
За това ще говорим след малко, защото сега имаме една кратка рекламна пауза.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Здравствуйте. Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса.
Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Проблеми с колата?
О, не. Станах член на себе и само срещу 35 лева получавам безплатна пътна помощ с цялата страна. С неограничен брой повиквания.
И пътната помощ винаги ти е безплатна?
Да, при това не само в България, а и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.
Денонощна пътна помощ от СБА на 146 от Мобилен.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 подкрепят акция Гума на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за да спрат произшествията и жертвите.
Центрове за гуми Диана.
Моделгазко шосе до бензиностанция Шел преди Долното Гров.
Околовръстен път между Драгалевци и Симеоново.
И околовръстен път Люлин.
Разнообразие на гуми от 20 завода.
Диана. Когато това, което искате, е всичко. Центровете за гуми Диана работят и в неделя.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 ви призовават. Шофирайте с подходящи гуми.
Стига оправдания с кризата. Държавата не е загрижена да ви направи подарък. Подаръкът за вашия бизнес е по-компетентно счетоводство. Ние в Далсиад с опит повече от две десетилетия ще реализираме вашите очаквания за увеличаване на приходите и намаляване на излишните за бизнеса ви разходи. Очакваме ви! Свържете се с нас на телефон 0896 601 866 или в интернет на dalsiad.com.
Радио К2. Агенция за решаване на кризи. Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Бановска.
Радио К2 подкрепя Бойко Борисов във всичко. Освен в глупостите, които върши. А когато Бойко Борисов прави глупости, с него се заемат колегите от Пълна лудница и Господари на ефира.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Бановска. Радио К2. Радио К2. Агенция за решаване на кризи.
Ние от студиото продължаваме на нашия анализ. Стигнахме до това, кой и как ще успее да преодолее сегашната криза в най-острите й форми. Или иначе казано, кой ще върне хората на работните им места и по домовете им, защото аз съм дълбоко убедена, че една голяма част от тези, които са на улиците, са безработни. Кой как? Предстоят чисто конституционни норми, които трябва да се изпълнят. След като двете първи политически сили, ГЕРБ и БСП, отказаха мандат за съставяне на правителство, имаме всички уверения и на третата политическа сила, на която ще бъде предоставен мандат ДПС, че няма да състави правителство, се отива по-нататък в конституционните разпоредби. Президентът назначава служебно правителство. Затова нека да разгледаме хипотезата на служебното правителство. Какво служебно правителство? И какви задачи пред това служебно правителство в контекста и на протестите? Димитър Ганев.
Първо това, не знам доколко ще бъде социален удушник служебното правителство. Вероятно ще даде някакъв резултат. Според мен е по-сериозен социален удушник ще бъдат самите парламентарни избори.
Чакайте да стигнем до тях. Имаме доста време до самите избори. Значи имаме да преодолеем едни от най-тежките зимни месеци, защото сметките за февруари те първа ще дойдат. Вижте,
исканията
значи,
на протестиращите...
Искам да, затова искам непременно да се спрем на периода, в който ще управлява служебно правителство.
Исканията на протестиращите, голяма част от тях, изискват законодателни инициативи. Ние няма да имаме парламент следващата седмица, в следващите два месеца. Има пред следващата седмица разпускат парламента и няма да имаме парламент следващите два месеца и половина. Задачата практически на този служебен кабинет ще бъде да изпълнява оперативно бюджета. Ако протестиращите се надяват това служебно правителство да реши голяма част от техните искания, то е невъзможно.
Политическите тези е невъзможно, но част от икономическите могат да се решат. Не случайно парламента днес гласува изменение и допълнение на закони, с които се развързва възможността Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да коригира цените на тока.
Да, от 1 март така е. Разбира се, въпросът е, че каква част от исканията на протестиращите са икономически?
Не, те започнаха от икономически. Те в един момент ще се присетят, че са имали икономически. Аз казвам, като дойдат февруарските сметки, ще се присетят, че са имали икономически искания, защото не са платени януарските. Ще дойдат и февруарските, ще дойдат и мартинските и все ще бъде служебно правителство. И все няма да се плащат тия сметки. А един ден някой ще трябва да плати и глобалната сметка. На цялата тая зима и на целия този 4-годишен период.
Ще тушира някакво недоволство, вероятно и от факта, че начало на държавата ще виждаме фигури, които не сме виждали досега. Тоест те няма да бъдат с партийни оттенъци, което само по себе ще даде някакво удовлетворение на протестиращи, че са успели да постигнат една от, може би, огромните си цели, а именно да махнат този политически елит.
Да се сменят част от лицата, така?
Този политически елит, който докара това състояние, за да излязат стотици, бих казал, хиляди хора на протестите. Така че само по себе си това ще бъде обредена част социален удушник.
Анастас Стефанов.
Това, което най-вероятно ще според мен, нали, реално служебното правителство ще е една аморфна конюнктура ще седе, но сигурно, както каза господин Ганев, ще заиграе с фетиш на българина. Той обича експертното, обича чуждото, ако може да му се докара някой от извън граница. Просто това е фетиш на българина и до някъде факта, че имаме краткосрочен фиксиран хоризонт, т.е. предстоящите предсрочни парламентарни избори.
Самите политици няма да го нападат.
Да, може би и те ще се скрият до някъде. Ще изиграят някакво.
Да, те ще ходят да правят предизборна кампания, няма да имат време да нападат служебното правителство. Само за момент имаме слушател, слушалките. Добър вечер, чуваме ви.
Ало, да? Бих искал вашите гости да коментират два варианта на развитие на нещата при едно служебно правителство. Той и след служебното ще изслуша. И първият вариант да се угоди на тълпата и да се успокои всичко. Това ще се редица от грешни решения, които ще бият държавата още по-надолу в дъното.
Да.
И втория вариант правилните адекватни решения, които няма да се харесват на никакъв от тълпата.
Благодаря ви. Моля да коментирате мнението на нашия слушател.
Значи, според мен е...
Юлиана Гаджева.
По всичко, което виждаме... Президента Плевнелиев, той доста сериозно осъзнава задачата пред себе си и осъзнава колко ще е трудно да първо да избере
да състави
кандидатурите, да. Второ, да се премине успешно през тези два месеца, да се намали социалното напрежение и евентуално да се направят, да се вземат конкретни решения за разрешаване на икономическите въпроси. Затова са индикации неговите разговори с господин Петър Стоянов, който вчера призна, че е разговарял с президента. Без съмнение той ще проведе безброй много консултации, които предстоят все още с тази цел. Така че той, виждаме, че сондира за мнения и за, може би, предложения, което вече е в рамките на предположението, но виждаме една активна, вече активна роля на президента да състави наистина адекватно на ситуацията правителство с адекватни приоритети. Предстои той да ги представи, надяваме се, в понеделник.
Значи, когато заговаряме за приоритетите, трябва да имаме предвид нещо много важно. А сега разговорът за икономиката не се води, но той е най-важният.
Да, да.
Какво установяваме от последните няколко дни? И това не го установявам аз, установяват го икономистите, установяват го специалистите, установява се на базата на данните от министерствата. Парите в държавата свършват. Това е тревожният факт, който никой не го оспорва. Фискалният резерв е сведен до минимум, санитарния минимум, в бюджета зае дупка от 500 милиона към края на януари. А се знае, че от последните години, между януари и април, се харчи на порази от фискалния резерв, защото чак и април почват приходите в държавната хазна, защото у нас приходите идват основно от данъци и митнически такси.
Които не се знае тази година.
Между кога ще дойдат?
Не, и на какво ниво ще
бъдат? И на какво ниво ще бъдат? Точно
някакво
така.
Някакво съжим, че хората масово имат отказ.
Сериозни? Точно така, точно това. Той протестите в това ще се изразят.
Те за това излезнат.
А, така. И за това, това правителство ще управлява в двата най-сложни месеца, които предстоят. Това са февруари, март и април, докато дойдат новите приходи. Постъпления в хазната. На всичкото отгоре хората започват да се безпокоят и за резервите, които са личните резерви, имам предвид влогове и пари в буркани, с отношението лев евро, защото се заговори за известна опасност за валутния борд. И защото живеем в едно изключително сложно икономическо време, а никой не говори за икономика. Очакваме ли в началото, на самото начало на служебния кабинет, да се заговори и за икономика? Пламен Владимиров.
Значи, проблемът е генерален, не е въпрос от тези два месеца.
Много са важни.
Добре, да приемем, че някакси за два месеца ще се избутат нещата, т.е. проблемът е, че се прехвърлят към следващия кабинет.
Да.
И ме ми се струва, че при една такава тежка финансова ситуация, т.е. Няма пари, има финансов недостиг от една страна, няма резерва и изхарчен на минимума. В една такава ситуация е съвсем нормално да очакваме, че ще се върви към търсене на външен заем. Дори споразумение с Международния валутен фонд, ми се струва.
Спирам за момент, защото имаме връзка с нашия специален пратеник на протестите в София. Пламене, здравей, какво става?
Здравей, Кора, аз искам само да съобщя за края на протеста, официално беше даден. Този път протестиращите не се върнаха обратно към Орлов мост. Янаки Ганчев призова хората, тъй като вчера имаше инцидент, за да не стават провокации, да, за да няма напрежение, да се разотидат и утре пак в 6 часа на Орлов мост по същия маршрут. Това е всичко за тази вечер.
Благодаря ти за подробната информация. На теб хубава вечер. Това беше нашия специален пратеник на протестите в София, Пламен Велев. А ние, уважаеми слушатели на Радио К2, утре вечер отново ще ви предаваме директно от протестите. Последни 5 минути в студиото на Радио К2 с нашия обзор. Да, много от икономистите заговориха отново за заем. Разбира се, служебното правителство не може да сключва такива заеми. Това може да се случи само при наличието на избран парламент и редовно избрано правителство. Дойде ли звездния миг на президента Плевнелиев според вас? Защото сега всичко е съсредоточено в неговите ръце, в неговия образ и в неговите възможности. Конституцията определя. Той е човека, който ще назначи служебното правителство, ще гарантира единството на нацията, сигурността на държавата, мира в държавата и така нататък. Той на няколко пъти ни заяви доста декларативно: аз съм гарантът. Ще бъде ли гарантът и той изпълнява ли функциите, които му разпорежда Конституцията на този етап?
Аз бих казала, Юлиан, че дойде Гарда. Мига на господин Плевнелиев. Дали е звезден или не, той сам ще ни покаже. Друго нещо, което на мен ми направи впечатление, е самото му говорене. В миналата седмица, при първото му обращение към народа, той говореше в трето лице, единствено число. Някакси толкова отдалечено от президента, се едно не той е президента, просто е говорител за президента. Докато в понеделник вече чухме и аз. Във време, когато хората искат да чуят аз.
Да, ние обичаме да имаме вожд.
Да. Така че...
Тук е най-голямата опасност, да, само да
правим. Да, също, да, това определено е така, но има нужда от аз, това не може да се отрече как, в този момент.
Как да коментирате Бойко Борисов с неговото съмнение във възможностите на Плевнелиев? На няколко пъти му подчерта: вие трябва да намерите 15 души, които да съставят кабинета, а вие можете ли да го контролирате? До откровеното заяждане, според мен, на Яне Янев, който обвини вчера на президента в тежка неадекватност, цитирам дословно.
Изказването на Янев беше рязка политическа неграмотност, между другото, което Стефанов трябва да се обръща много малко внимание. Аз даже съжалявам, че го коментирам, но по принцип направи ми сериозно
Добре, впечатление. Добре, коментирайте само Бойко Борисов тогава.
На Бойко Борисов, за съжаление, не мога да дам малко много по-положителна оценка. Това, което ми се иска да кажа по отношение на ролята на президента, да, тъй като ми се мисля, че е малко по-сериозно от тези текущи изказвания. Значи, предишните два пъти, когато сме имали служебен кабинет, когато президент са имали сериозна роля, винаги след това е Авангард, който е бил с солидна подкрепа.
Който се знае.
Значи, това са де-факто това са правителства с най-солидна подкрепа след 89-та година. На БСП 95-та и след това на Иван Костов. Сега президента съществува възможност да сформира служебен кабинет. След това да няма политическа сила, която да изтегли цялата социална енергия, обществено удоволствие, да проведе тежките решения и така нататък. И съществува голямата опасност президента да бъде посочен като виновник с статуквото да се.
В същото ситуация, според мен, основният политически противник на господин Плевнелиев, това е все още настоящия премиера в оставка Бойко Борисов поради две причини. Първата е, че със сигурност в тези два месеца ГЕРБ са заинтересовани от хаос в държавата, за да могат на този фон да градят кампанията, че видите ли, при тях има уред. По втория пункт, където се противоречат интересите, това, че ако служебният кабинет в крайна сметка малко ли много се справи над очакванията на хората, вече на дневен ред идва въпроса за или за политическа сила на президента, или просто за изземане на лидерската роля в ГЕРБ на Бойко Борисов към президента. Така че според мен няма никакво съмнение, че...
Важни ли предстоят за президента в интерес на истината от тук нататък? И е много интересно как той ще отиграе собствения си пост и собствената си позиция.
Много точни неща се казаха от тримата преждеговорищи. Аз искам да отида просто една идея малко по-нататък. Ролята на президента няма да свърши с изтичането на мандата на служебното правителство.
Тоест,
много е вероятно неговата роля дори да нарасне в дните след предсрочните парламентарни избори, защото това, което се очертава, е тежка политическа нестабилност. Точно. Дори и след тях.
И като имаме предвид Гърция и Италия, които дадаха пример за такъв развой на събитията при едни предсрочни парламентарни избори, изравнени сили и невъзможност да се състави стабилно правителство. Дано у нас това не се случи и народът така да даде своя глас, че даде и възможност на една или две политически сили или три, независимо колко, да могат да управляват стабилно. С това завършва нашия обзор на информационно-публицистичния ден сряда 27 февруари 2013 година. Благодаря ви за вашето участие, бяхте много интересни. С това завършва и целия ден, който вие имахте възможност да проследите в ефира на Радио К2 с коментари от студиото и с много директни включвания. Впрочем, вие можете да чуете още веднъж нашата програма, непосредствено след 20 часа на запис. Аз ви благодаря, че бяхме заедно, уважаеми слушатели на Радио К2. Взаимно се информирахме и много неща научихме в този ден. Нашия екип Таня Димитрова, Деница Гацинска, Искра Милева, Пламен Велев, Асен Младенов и аз, Клара Маринова, ви пожелаваме много хубава вечер, много усмивки и шанс.